Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin, a naš gost je Novica Milić, aktuelni dobitnik nagrade Nikola Milošević za knjigu Politička narotologija, ogled o demokratiji. Gospodine Miliću, dobar dan.
Dobar dan.
Stekla sam utisak da vam je drago da vam je upravo naš program dodelio ovakvu nagradu, imajući u vidu da ste naš redovni slušalac.
Ja sam slušalac ovog vašeg programa, koji je sjajan program, i nisam jedini. Čak imam jednog prijatelja, ne pominjem mu ime, nije važno, koji je jedan izvrstan pisac, također dobitnik još jedne velike nagrade nedavno, koji u svom autu isključivo drži radio na frekvencijama ovog vašeg programa, tako da nisam jedini, mnogo ljudi sluša, zato što je to program za kulturu i svime bombardovanje političkim temama od dosadio, pa onda zato vole da čuju šta se zbiva u tom širokom polju koje se zove kultura. Na jednom programu koji zaista rade obavešteni, kvalifikovani ljudi, novinari, urednici i tako redom. Tako da mi je zaista drago ova nagrada, što je nagrada zapravo Radio Beograda drugog programa.
Hvala vam na ovim rečima. A šta je ostalo od demokratije u našoj savremenosti u doba tehnoloških i medijskih promjena?
Stanje savremene današnje demokratije je sigurno jedna od značajnih, ne znam da li najznačajnije, možda i jeste, tema ove moje knjige. Demokratija savremena jeste na neki način u krizi, ali demokratija je ranije bila u krizi.
I vi nas vodite, dovodite nas zapravo do jednog ovakvog zaključka, ali da krenemo negde od onog početka, kako ste vi to i postavili. Zašto ste se zapravo odmakli od političke filozofije ka istoriji i kakvu je ulogu tu imala takozvana narratologija, razmišljanje o pričama?
Ova knjiga je nastala na osnovu građe sa jednog kursa koje radim već 10-12 godina na fakultetu na kome predajem, a kurs se tiče istorije, ideje i prakse, a ideje pre svega demokratije. I onda je to kurs kad se tiče ideje, nečega, ideje demokratije u ovom slučaju, to je onda kurs iz teorije. Ja sam imao nekih, pošto ja pišem ta predavanja za studente, ja sam imao neke 3-4 verzije ove knjige ranije i u jednom času pre nekih 2 godine pokušao sam da ih objedinim. Međutim, kad sam to počeo da radim, vidio sam da u nekom delu sam razradio stvari više, u drugom više, drugim rečima, na kraju nisam uspeo da napravimo te takve građe, jedinstvenu knjigu, da ta knjiga ima neku celovitost. To je jedan razlog. Drugi razlog je ta knjiga bila u toj verziji, u tim verzijama ranijima, ona je bila previše teorijska knjiga, previše knjiga iz političke teorije i političke filozofije. I to mi se nešto nije svidelo, posebno kad je reč o demokratiji, jer demokratija je nešto što bi trebalo da i što jeste praktičan problem prakse, problem života ljudi. Sve dok u jednom času, ja sam eksperimentisirao s tim, sve dok u jednom času nije pao na pamet da to možda mogu da povežem, dakle, teoriju i praksu, filozofiju i istoriju, da mogu da povežem preko ovog srednje stvari koja se zove narativ, narratologija, da iskoristim narratologiju koja je disciplina, ja kažu i nauka o pričanju priča, o pričama, da ja to iskoristim na svoj način, kako to meni treba za ovu moju temu, i da na taj način premostim taj jaz koji postoji između teorije, tako da moja knjiga ne bude ni sasvim teorijska, ona mora biti teorijska jer je nasljeđe mišljenja o demokratiji, dolazi iz političke teorije, političke filozofije, ali da premostim, dakle, teoriju i da vučem stvari prema istoriji, prema onome kako se stvari dešavaju i kako su se dešavale, bar prema knjigama koje sam, prema moru knjiga koje sam pročitao o ovome. Tako da je problem to narratologije je u stvari neki način, na toga je tu neka vrsta metodologije, ali ne u nekom strogom značenju, nego način da, dakle, most između teorije i istorije.
I vi ste uslovno rečeno, to podelili u četiri narativa. Da krenemo od onog antičkog narativa, kako je zabeležen kod Herodota. Kažete da ste se upravo vodili tim načelima. Šta je to važno što bi iz današnje perspektive morali znati, a vezano je upravo za taj period?
I to ovako, kad se pišu knjige, mnoge knjige koje su se napisale, ali koje su pisane o političkoj filozofiji, političkoj teoriji, obično se problematika antičke misli o politici, obično se počinje od Tukidida, ne od Herodota, od Tukidida, pa se ide dalje kroz Sokrata, odnosno najviše Platona, Aristotela i tako redom. Ova Herodotova priča koju on smešta kod Persijanaca o nastanku ideje, zamisli demokratije, ta priča je, nema mnogo u literaturi političke, u političkoj filozofiji, u političkoj teoriji. Ta priča je neobična i ta priča kad je ima, ona se obično tumačila kod Nemaca, recimo u nemačkoj literaturi političkoj, tumačila se kao neka rasprava o ustavu, ja, u smislu političkog poretka, pa o ustavu, što ona nije, ja bih rekao. Međutim, meni je ta priča bila dragocena zato što se tu vide neke stvari i vidi se na jedan veličanstven način u kojoj se pažljivo čita ta priča i u kojoj se gleda, recimo, u starogrečki izvornik te priče, vidi se šta je ta zamisao demokratije bila u staro doba, najviše za stare Grke, upravo u doba između negde 5. i 4. veka pre naše ere, kad je demokratija postojala pre svega u Atini, ne samo u Atini, u Atini, dakle to je veliko razdoblje pre svega Perikla. Herodot je bio prijatelj Perikla i iz tog horizonta iskustva stvarne atinske demokratije zapravo dolazi ova priča i tu ima neke dve rečenice, ja bih rekao, koje na najbolji način definišu šta je to demokratija bila tada, a rekao bih velikim delom definišu i šta bi ona bila danas.
Da, jednakopravnost ili ravnopravnost pred zakonom, smenljivost putem izbora, odgovornost i javnost, četiri su osnovne vrednosti demokratije. To je zapravo to što nam Herodot poručuje, to je to što opstaje tokom ili bi bar trebalo da opstane do današnjih dana.
To je ono što definiše zamisao. Zamisao demokratije, ideju demokratije. Uz još jednu vrednost, uz ove četiri, dakle uz ovo što je, ja to zovem, jednakopravnost, jednakost pred zakonom, potom ova smeljivost kroz izbore, odgovornost, javnost, postoji peta ključna vrednost demokratije koja je neka vrsta cilja demokratije, svrhe demokratije, to je sloboda. Ljudska sloboda, i kolektivna, i posebna, individualna sloboda. I to je također uključeno na čudne načine i u ovu Herodotovu priču. A to bi bila neka istovremeno i merila demokratije, da koji možemo neko stvarno stanje, neke demokratije, lokalne ili već kakve, možemo meriti po tome koliko tu ima jednakosti ljudi pred zakonom, koliko ima odgovornosti, koliko ima smeljivosti kroz izbornost, koliko je razvijen princip javnosti i naravno koliko ima sloboda. Te vrednosti su one koje određuju demokratiju, a i u moderno dobu, moderna demokratija, dakle, evo negde od 18. veka pa nadalje, kad su nastale moderne demokratije, pre svega ove tri velike, najveće demokratije, istorijski najveće, to su britanska, to jest engleska demokratija, američka i francuska, postoje još neke vrednosti, odnosno još neki mehanizmi koji definišu modernu demokratiju, pa i savremenu demokratiju u velikoj meri.
Volio bih sada da nam objasnite tu razliku između onoga što Herodot nama poručuje i onoga što nam je poručivao Platon, odnosno njegove misli koji je govorio da baviti se politikom i činiti dobro je zapravo bilo isto.
Platon je bio veliki protivnik stvarne atinske demokratije. Prvo, on je bio aristokrata i nije mu se to sviđao. Imao je čuvenog ujaka koji jedno vreme bio bacio sa svojim prijateljima demokratiju, pa je vladao Atinom i činio su razne zločine. I Platonu se nije sviđala demokratija iz nekoliko razloga, ne samo iz ovog što je bio aristokrata, nego nije mu se sviđao ni se pitao kao filozof, pre svega kao metafizičar, kako to ljudi mogu da odlučuju o sebi, što su stari Atinjevi radili, a da ovi ti ljudi ne moraju biti nešto posebno obrazovani, ne moraju biti filozofi u krajnjoj liniji. I on je napravio, napisao svoju Politeju ili državu, gde vladari treba da budu i
to umni ljudi.
Treba da budu umni ljudi, treba pre svega da budu filozofi. I Platon je na stvarno antičku demokratiju gledao onako sa visine i sa čak s prezirom. Aristotel nešto manje, ali Aristotel kao filozof takođe nije bio sklon baš demokratiji, iako je atinska demokratija Aristotelu dala prava da osnuje svoju filozofsku školu, svoju licej. On je bio došljak. Prilike koliko su neki kako se kaže, manje značajni, pre svega sofisti, bili značajni za razvoj te atinske demokratije, toliko je za izvesan zaborav stvarne atinske i antičke demokratije zaslužan Platon, pa i Aristotel su zaslužni, jer se kasnije u istoriji politička misla antike gledala pre svega kroz njihova dela, iako oni, može se reći, nisu bile demokrate u onom smislu kome su to bili Perikl, Herodot ili neki mnogi drugi. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night.
Slušate Klub 2, naš sagovornik je Novica Milić. Gospodine Miliću, jedan poseban ogled u vašoj knjizi vezan je za Makijevelija. Odnosno, vi kažete da bi svaki vladar pažljivo morao da čita upravo Makijevelija.
Makijeveli je vrlo kontroverzna figura, renesansna figura. U renesansi je mnogo toga kontroverznog. Makijeveli naročito. I najkontroverzniji Makijevelijev spis jeste spis koji se zove i Principe, vladalac, vladar, gde se gde se otprilike pod vidom saveta vladaru, dakle nekom vladaru, kako da osvoji, kako da zadrži vlast, pod vidom tih saveta u stvari iza toga, na neki način, iza te scene, iza tog savetodavnog, pedagoško da kažem, svoja knjige, u stvari razmatraju suštinska pitanja politike, to jest da je se jedna analitika moći kao vlasti. I to Makiaveli čini briljantno, najbriljantnije od toga možda od svih autora u toj, inače, kratkoj knjižici, to je stotinak strana koja se zove Vladalac, koja je nastala na čudan način i tako redom. I knjiga koja je izazivala različite reakcije kasnije, već tad u njegovo vreme, koju je napisao 1513. godine tu knjigu, tu knjižicu, ona je izdata posle njegove smrti i vrlo brzo u 16. veku ona je bila prevođena do kraja 16. veka, ona je bila prevedena na razne tada evropske jezike. On je doživeo upravo tu kontroverznu slavu, dakle nekoga koji je i izvrstan mislilac politike, analitičar politike, ali isto tako i neko koji je navodno zagovornik takozvanog makijavelizma, pojave koja je po njemu dobio ime makijavelizam, kao izvrstan politika vladanja bez njegovih skrupula, nemoralna, đavoljačak politika i tako redno. I čak su Englezi kod Šekspira to ima, i ne samo kod Šekspira, tad smislili izraz old Nick, Nick po Nikovo, imenuje Makiavela za đavola, old Nick. Makiavel, međutim, jeste bio đavo.
A šta je to đavolje kod njega? Koliko je važna činjenica da je on tako dobro poznavao tu tehnologiju vlasti, jer je 15 godina bio činovnik?
A on je bio visoki činovnik, bio je sekretar Firentinske republike, bio diplomata, sa ovaj su u razne misije, posmatrao i poznao dosta vladara, čitao antičku istoriju, pre svega rimsku istoriju, pisao knjige o tome. Dakle, bio neko koji je bio jako obavešten, jako obrazovan, neko koji je bio briljantnog uma, očigledno analitičkog uma, ja bih rekao. I ono što je, na što je on izašao na loš glas, to je upravo što je ta knjiga čitana, ta njegova knjižica, Vladalac, čitana kao savetodavna knjiga, iako ona nije to. Ako se pažljivije čita, ako se prati taj tekst, kažem, nije duga, ali ako se pažljivo čita, vidi se da ispod tog soja navodnih saveta stoje u stvari razmatranja vlasti i stoje na neki način upozorenja šta sve može da se ljudima desi, građanima pre svega, šta može da se desi, da lako izgube vlastitu slobodu. I to je izazvalo, dakle...
Upravo onako kako i on izgubio slobodu.
U jednom času, da, u jednom času je izgubio slobodu, u jednom času je... Medičijevi su ga bacili u tamnicu, bio je mjesec dana u tamnici i tako redom, pa onda izrano jedno sve oce blizu Firence. Kasnije se nešto vratio, opet radio za svoj rodni grad, ali Makiavel je bio veliki pristalica slobode i on je bio veliki pristalica ondašnje republike kao političkog poretka. A ondašnja republika, dakle, reč je o 15. odnosno 16. veku, ondašnja republika je najbliža onome što možemo zvati u to doba i demokratija. Dakle, nije bila nekakva demokratija druge, nego je republika bila forma države koja je bila, i on je bio kao republikanac, to se vidi naročito u drugim njegovim delima. Kao republikanac, on je ondašnji renesansni neki način i demokrat.
Njegovi savjeti, ako ih tako možemo nazvati, koga se treba čuvati, kako pridobiti saveznike, koga slušati, jesu li to neki principi, neki savjeti koji bi mogli i danas da se primenjuju i da li se primenjuju?
Ja bih rekao da današnji mnogi vladari, čak i oni koji su, a manje više svi se predstavljaju kao ovako i onako demokratski. Demokratija, to vam je široka reč koja može sve da pokrije.
Najšire.
Jedan napor u mojoj knjizi je se to malo rašistimo. Šta je to? Šta je to zaista, da kažem, demokratija? A šta su pseudodemokratije ili demokratije koje sebe predstavljaju kao demokratije, a zapravo skrivaju nešto drugo? Dakle, mnogi političari, čak i oni koji sebe predstavljaju kao demokrate, naročito možda oni, su skloni da vlastiti položaj i ličnu vlast stave iznad određenih načela, principa, vrednosti, dakle da budu makijavelisti. Uh-huh. Makiavelj na to, ja bih rekao, pre svega upozorava, odnosno slika nam takve nekakve vladare u tom svom delcu, u vladocu pre svega Čezara Bordžu, da bi nam pokazao šta je iza zapravo. A ne daje, ja bih rekao, šta Makiavelja po mom mišljenju zanima, i ne samo po mom, on njega zanima da analizira politiku kao vladanje, da analizira šta je to vladanje, kojim sve sredstvima, a silna su sredstva koja vladaru stoje na raspolaganju, isto tako koja sredstva bi mogla stajati na raspolaganju, da kažem, građanima, da bi se suprotstavili na određen način vladaru, da bi umanjili njegovu moć nad njima, da bi očuvali vlastite slobode. To je ono što Makiavelja zanima, kao jedna analitika moći. Ovo je jedan od načina, jedna od priča koja postoje o tome kako vlast, kako moć postaje vlast i šta vlast sve može da uradi, gde je jedan od likova, možda za neke i glavni lik, upravo taj Čezare Bordža, koji je bio kardinal i papi sin, i dok je imao iza sebe svog oca i financija svog oca, svašta činio po Italiji, koji je bio okrutan, koji je bio makijavelista.
Uh-huh.
I Makiavelja pre svega zanima takav jedan lik, jer takav jedan lik može biti opasan po slobode ljudi.
Da, ali da su dobri zakoni i dobra vojska temelj države.
To je, Makiavelja je bio između ostalog i neko ko je pisao neke vojne rasprave, čak je bio u Firenci jedno vreme vojni savjetnik grada, u opsadi Pize i tako redom. Makiavelja je neko ko je se zalagao, jedan od retkih i prvih u istoriji, za takozvanu građansku, ja hoćete, stajaću vojsku, to jest, i to je u to vreme ratovao preko plaćenika, plaćenih odreda. A on je smatrao da jedan građanska vojska bi mogla biti bolji. Pokušao je čak i da tu vojsku organizuje, ali nije imao previše razumevanja među vlastima ovaj tadašnje Firenze. Kad je reč o zakonima, Makiavelja je svakako neko ko polaže na vrednost zakona, jer zakoni mogu garantovati, ako su povoljni, dobri zakoni, mogu garantovati ljudima slobode određene, mogu sprečavati vladara da ne znam, čini bešašća i tako redom, da dakle, mogu urediti jedan prostor građanskog i slobodnog života, što je bio cilj samog Makiavelja.
Da pređemo na treći narativ kojim se bavite, rušenje Bastilje na početku revolucije u Francuskoj 1789. godine. To jeste jedan od najvažnijih događaja iz ugla demokratije, koji vi također analizirate u vašoj knjizi. Između ostalog, kažete da Bastilja možda nije ni srušena.
Ja sam izabrao između ostalog Francusku revoluciju tu kao temu iz par razloga. Jedan razlog je taj što je to dramatično, dakle, zgodna je građa kad hoćete da pišete knjigu, pa da malo to, ta knjiga ima i te narativne, ja, pripovedačke način, da je ovo uzbudljivo. Uzbudljivi su događaji. Drugo, da povežemo ovaj Francusku tad revoluciju sa iz tog doba sa takozvanim revolucijama u Britaniji, to jest Engleskoj, koja se zvala slavna, beskrvna i tako redom, mada je tu bio krvi. Dakle, jedan prelazak iz monarhije ka lagano ka republici, koji se odvijao 2-3 veka, 3-4 veka čak u Britaniji, to jest u Engleskoj. I da to povežem i sa onim kako je nastala moderna američka demokratija u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je imala i svoje dramatične faze i manje dramatične faze, koja je dovela do velikih promjena. Sve ove tri revolucije, francuska i britanska i američka, su dovela do velikih promjena kasnije u 19. i 20. veku. To su bili modeli za mnoge druge revolucije, to jest obrte, političke obrte, koji su dešavali širom sveta, u Evropi naročito širom sveta. I sad mene je zanimalo da vidim koji od tih modela, ta tri modela, francuski, američki, britanski, koji od ta tri modela gde je zaživeo ili koji od tih narativa potom proizvao neke lokalne verzije i tako redom. Jedan od tih verzija francuske revolucije, zvane buržoaska revolucija, građanska revolucija iz 1789. Jedan od tih narativa o njoj je bio također i narativ velike bolševičke revolucije 1917. godine, s tim što su bolševici, Lenin pre svega, smatrali su bolševici da oni na neki način, na veliki način ponavljaju francusku zapravo buržoasku revoluciju, ali je dovode do onoga što su smatrali oni da je kraj, dakle ne da bude buržoaska, nego sada bude proletarska revolucija, ali model je otprilike isti ili sličan, ili vrlo sličan, ponavlja se. Teror je nešto za što zna bolševička revolucija i tekako, ne samo u 1917. nego kasnije sve do 50-60. godina i tako redom. Prema tim modelima su se neke lokalne revolucije koje je u knjigama su obično manje značajne se uzimaju, ali su značajne tekako za pojedine narode, za pojedince, sudbine su određivali tim narodima i pojedincima i tako redom. Tako da mene je zanimalo to od Bastilje, Francuska revolucija, ove dve druge tada revolucije, u okviru nekakvog perioda nastanka, rađanja modernih demokratija, jer demokratija je bila izgubljena u stvari posle antičkog doba, posle starogrčkog doba tačnije, bila izgubljena.
Sloboda, pravda, solidarnost i bratstvo, to su one četiri velike i snažne zastave koje su razvijene, koje je zapravo razvila francuska buržoaska revolucija. I onda u jednom trenutku vi govorite i o tom obrtu. Strogo govoreći, prava demokratija nikada nije ni postojala. Tako savršena vladavina nije za ljude, to kaže Jean-Jacques Rousseau, a vi ga citirate.
Nasuprot Rousseau, Kant kaže da je demokratija, to jest republika, demokratija da je moguća čak i u narodu đavola, kaže, ali ako imaju razuma, ako su razumčaki. Dakle, ne moraju biti nešto moralni, ali ako imaju razuma i poštuju neke razumne stvari, odnose između sebe, onda mogu doći do nečega što je. To su moderni mislioci, Rousseau i Kant, moderni jedni.
Kojima se vi takođe bavite u ovoj knjizi, da?
Oni su ovi mislioci moderne demokratije. Moderna demokratija nije isto što i antička demokratija. Antička demokratija je bila drugačija od modernih demokratija. Moderna demokratija je vezana za, ona se često zaziva još parlamentarna demokratija i demokratija, ne znam, ustavno-pravne države i predstavnička demokratija, što je možda i najtačniji naziv. Ona je drugačija nego antička demokratija, nego starogrčka demokratija. To je moderna demokratija koja počiva i vezana je za veliki mehanizam reprezentovanja, to je predstavljanja. Dakle, izvesna zajednica bira one koji će da je predstavljaju, recimo, parlamentu, pa onda parlament bira one koji predstavljaju tu zajednicu u vladi, bira sudstvo ili na određen način je to izvršnu vlast. I taj veliki mehanizam reprezentovanja, predstavljanja je mehanizam zapravo moderne demokratije od negde kraja 18. veka pa sve do danas. You might not look typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing the more.
Eko. Uplovite u novu godinu Gala u Merlinijanumu. Čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska. Gostovanje Rumunske nacionalne opere iz Temišvara. Dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Merlinijanum, mesto susretanja.
Ja sam hodač po žici, Bogo davno zna. Ja sam raza pet između.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Naš sagovornik je Novica Milić, aktuelni dobitnik nagrade Nikola Milošević za knjigu Politička narotologija, ogled o demokratiji. Gospodine Miliću, zašto je današnja demokratija u krizi podjednako u dolasku kao i u odlasku?
Iz ovoga što sam, iz znanja koje sam razmišljao, koje sam prikupio radeći ovu knjigu, meni se čini da je današnja demokratija naročito u krizi. Iz raznih razloga je ona na neki način u odlasku, što ne znači da neće ponovo doći, ali mi se čini da ona će biti, da bi morala se, da će se transformisati zapravo u nekakve oblike demokratije koje za sad samo možda neko nasućuje, ali kojih još uvijek nema. Imate to da evo, imamo situaciju ove epidemije, pandemije korone koja traje evo godinu dana.
Dobro.
I pitanje je koliko će još trajati. Neki kažu još godinu, dve, neki kažu da će i pre to proći ili šta. U svakom slučaju snažne će tragove ostaviti. U to doba pandemije naše slobode individualne su jako ograničene. Evo po Evropi i ne samo po Evropi. Ljudi protestuju zbog ograničenja tih individualnih sloboda. Protestuju zato što moraju da nose maske, ne znam ovo ono. Neki odbiju da se vakcinišu. Dakle, čine stvari koje nama izgleda nerazumljive, jer te stvari, nošenje maski, vakcinacija, držanje fizičke distance i šta ja znam, te stvari pomažu da epidemija se nekako pregura. Pa nam izgleda nerazumljivo. Što sad ovi se bune zbog ograničenja sloboda, kad su ta ograničenja povoljna u odnosu na borbu protiv bolesti. Međutim, ono što se zapaža to je da, recimo, države u vreme pandemije, sve države, i naša država, i razne druge države, one posežu sa merama koje bi se teško mogle nazvati demokratskim. Često su te mere donete pod maskom ili skrivene iza takozvani krizni štabova ili kako god se to zvao, gde ljudske slobode bivaju prve na
udaru. Da.
I tako redom. Dakle, stvari se tu dešavaju koje, to vidimo, očigledno koje više nisu iz onog opsega takozvane moderne
liberalne
demokratije.
Koliko tu ima zloupotrebe?
Pa sloupotreba uvek može biti. Uvek može biti. Ili recimo,
a koja je prekrivena ovim maskama?
Prekrivena i time. Ili recimo pogledamo polje, ne znam, tehnologije, medija. Imamo danas, smo izloženi toliko i medijskom bombardovanju, što bi neki teoretičar rekli, informatičkom bombardovanju, da se teško snalazimo. Mogućnost difuzije i brzina prenosa informacija danas je ogromna, tako reći trenutna, pre svega zahvaljujući internetu. Radio je bio nešto što je prenosio trenutnu informaciju, ali internet je mnogo moćniji i mnogo rašeniji u tome. I onda imate to, dakle, da su polja za manipulaciju informacijama beskrajno skoro proširene, jer vi možete dobiti neku informaciju, ne znam, nešto, neku vest pročitati preko neta, vama treba jako mnogo vremena tu vest proverite da vidite da li je Dakle, mogućnosti manipulacije su ogromne. Dakle, polje javnosti se menja i promenilo i menja, pre svega možda pod uticajem ove tehnologije, ali i države imaju tu svoju ulogu, jer to vlast ima manje više. Vlast je uvek bilo koja vlast, to se zaboravlja. Vlast nije nešto što teži da bude dobro, dobra vlast. Vlast teži da uveća sebe, svaka vlast to radi. E sad, pitanje je da li postoje mehanizmi, ne znam, ustavni, zakonski i tako redom, koji mogu da ograniče te apetite, te želje vlasti da sebe, svaka vlast teži da sebe proširi, umnoži i tako redom. Pitanje je, dakle, kako ćemo se mi kao društvo, kao zajednica odnositi prema vlasti?
Jačaju, kažete vi, kontrole sile, a javnost je naravno uveliko dirigovana, a slobode su dopuštene tamo gde su manje važne.
Pa jeste, mi nama se dopuštaju razne slobode, ne znam, da biramo šta ćemo da
koju
kupimo.
Ćemo masku da.
Koju ćemo masku. Jeste, ali ne i to da završimo s tim maskama, da maske treba sad nositi, nema nikakve sumnje oko toga. Problem je ovome, ja sam imao ove rasprave sa određenim prijateljima i sa studentima oko toga da li se za neku državu može reći da je demokratska država. Da uopšte izraz demokratska država je održiv. Ja mislim da nije. Sam ako rezervio sam prema tome da država može biti. Društvo je ono koje može biti demokratsko. A država je aparat, što bi Weber rekao, monopol sile.
Ali tu su svi mehanizmi, dakle,
tu su mnogi
i izbori,
tu su
pravo glasa,
Međutim,
sloboda javne reči.
Kad je reč o demokratiji, demokratija ima onoliko i u onoj meri u kome jedna zajednica, ljudi koji žive u toj zajednici, drže, praktikuju, brane vrednosti koje su demokratske vrednosti, dakle slobode, javnosti, tako redom. Države nisu na strani tih vrednosti. One su na strani tih vrednosti kad su prinuđene od strane društva, od strane zajednice.
A kako da ih društvo prinudi?
Pa ne znam, na razne načine već društvo, ukoliko je aktivno društvo u odnosu na te vrednosti, onda će nekako prinuditi svoje vlasti, to je državu, da se ponaša, što bi se rekao, demokratski. Ali sama država je jedan mehanizam koji nije unutar sebe baš demokratski. Bilo koja, čak i takozvane demokratske države. Uzmeo bilo koju zapadnu državu koja sebe opisuje kao demokratsku državu. Pa ćete vidjeti, tamo ima uvek neki predsjednik ili neki premijer ili već ko dobrim delom vlada i tajnim načinima, ko je sklon da donese mere, jer tako njemu lakše, to je državi lakše, koje ne moraju biti u korist građana i tako redom i tako redom. Dakle, te stvari se razvijaju tako da je za državu teže reći da je demokratska, to tačnije, država može biti demokratska u meri u kojoj je društvo demokratsko i to na aktivan način. Evo, ja ću vam reći, pošto su me pitali po domoj knjigi, isto tako jedno pitanje je bilo, pa dobro, šta vi savjetujete, kako da demokratija današnja, koja je očigledno u krizi, na zapadu, koji bi vaš savjet bio za to? Sad ja kažem, pa ja nisam politički savjetnik, ali po onome što znam i što mi pada na pamet, recimo, za mene je proširenje mogućnosti za demokratiju tamo gde je ona, recimo, gde se ona razvija na razne načine, recimo na lokalnom nivou. Nema ni jednog razloga, ozbiljnog razloga, ako tome razmislimo. Zašto, recimo, ja živim u bloku 21 na ovom Beogradu? Nema ni jednog razloga zašto mi iz bloka 21, koji živimo tamo, kojima je valjda stalo da nam te ulice, te zgrade budu malo uređene, da imamo parkinge i šta već tamo sve ima, nema ni jednog razloga da se mi ne organizujemo demokratski, da i ove postojeće stranke uvučemo u sve to. Nema nijedan razlog da mi nemamo neki mali lokalni budžet za te stvari. Dakle, tako počinje demokratija, kad se brinete o stvarnom, realnom životu, o praksi života na politički način, će reći na zajednički način. A to bi činilo, recimo, da onda se ljudi bolje politički obrazuju, recimo politička pismenost, koliko su ljudi pismeni, da kažemo, u odnosu obrazovani. Ne znam koliko obrazovani, ne da čitaju knjige poput moje, nego naprosto se razumaju to što se zove politika, koliko su ljudi politički pismeni, to je veliko pitanje i u svetu i kod nas. Manjak demokratije kod nas je vezan i zato što ljudi nisu dovoljno politički pismeni. Nisu dovoljno pismeni da pročitaju i namere i postupke vlasti, ali isto tako nisu dovoljno pismeni da pročitaju vlastite interese, vlastite želje, vlastite htenja. Podizanje pismenosti se nije teorijska stvar, koliko je praktična stvar. Dakle, to je ono što ako bi se moj bok angažovao oko toga da sredi, ne znam, neke žardinjere, pa već je to udeo u nekoj političkoj pismenosti kad treba da se dogovorim između sebe. Jedna grupa hoće da ih farba crveno, druga žuto. Dakle, kad pregovaramo o tome, već smo ušli u polje. To je polje politike. Nisu samo stranke politika. Stranke postoje u modernim vremenima. Nisu samo stranke politika. Nije sve vezano
u političke. Međutim, kod nas se sve vezuje za političke stranke.
Što znači da smo ne samo, početku.
I ne samo kod nas.
Mi smo na početku, ne samo kod nas. Ali mi smo, recimo, posebno, primjer Srbije, mi smo na početku toga što se zove demokracija. Da li će to razvijeti u ovom, napravo se to ostaje da se vidi, za sad mi već 30 godina otkad postoji više stranačije.
Ali ako je i zapadna demokratija u krizi, a u krizi je?
Jeste, ali tamo, vidite, gledajte, uzmemo Amerikance kao primjer. Oni su imali Trumpa koji je ipak, vidi se sad, jedan incident u odnosu na američku demokratiju, koja, odmah da kažem, nije neka vrhunska demokratija. Ali jeste demokratija. Dakle, tamo postoje individualne slobode, tamo postoji javnost, kritička javnost i tako redom. I ono što postoji kod Amerikanaca, a što se malo zna, kod Amerikanaca postoje razne lokalne inicijative, kao ovo o kojima sam malo čas govorio, dakle, lokalne inicijative, razne udruženja koje ljudi pomažu, koje nisu vezane ni za stranke, ni za državu. Dakle, postoji jedan politički prostor koji je izvan onoga što je država, što je predsjednik, što je kongres, gde stranke onda vide svoj interes da pomognu te lokalne inicijative, a ne obrnuto. I to je način na koji, recimo, ta američka demokratija, kakva takva,
dobre,
nije idealna. Ovi se neko održava, tako da imate nešto da i taj Trump nije mogao, bez obzira na moć američkog predsjednika, koja je ogromna, nesravnjiva sa bilo kojim drugim predsjednikom u svetu, jer američka država je moćna i velika, ima silu strahovitu. Bez obzira na to, Trump nije mogao bitno da naruši američku demokratiju, kažem, kako tako da je.
A na koju su mnogi upravo povodom izbora imali što da kažu i da dovedu u pitanje čak i tu vrstu demokratije?
To su sporovi koji mogu biti normalni onda kad ima kanal, kad ima medijacija, kad ima način da se oni mirno razrešavaju. Demokratija, ako ima neku prednost, odnosno na druge političke poretke, kakvi su, ne znam, tiranija, diktatura, monarhija, aristokratija, oligarhija i tako redom. Demokratija ima tu prednost da se zalaže demokratija za mirno rešavanje konflikata. Dakle, demokratija je poredak koji nastoji da nema nasilja. Da nema nasilja. Meni je to jedna najvažnija stvar u tome zašto sebe smatram demokratom, ja u tom značenju. Zato što demokratija je poredak koji može da spreči da se ljudi tuku oko blesavih političkih ideja u krajnjoj liniji.
I već je to dovoljno. I samo za kraj moram da vas pitam, ovu knjigu ste posvetili našem kolegi
Ivanu Milenkoviću, Mariju Kopiću, mom prijatelju iz Dubrovnika. Njih dvojica su bili prvi čitaoci rukopisa ove knjige. Ona je napisana, inače, on ima 400 naša strana, 100 poglavlja. Je napisan relativno brzo, nek mjesec i po dana. E, kad napišete brzo takvu knjigu, zašto? Zašto sam imao sve to znanje na osnovu više od 10 godina rada sa studentima na te teme. Kad napišete brzo takvu knjigu, što nije najpametnije, ali tako se desi, onda imate, sede vam mjeseci da ispravljate greške. Ljudi dvojice su mnogo pomogli u tome.
Hvala vama na današnjem razgovoru u Klubu 2 Radio Beograda.
Hvala vama.